ja ir viens līguma priekšmets un tās pašas ar tām pašām personām par to pašu līgumu priekšmetu, tad, protams, ka spēkā ir jaunākais līgums. Un kā piemērs tiek minēts noslēgta divi nomas līgumi, piemēram, nomas līgums starp Jāni un Ilmāru par to, ka dzīvoklis tiek izīrēts par 100 eiro mēnesī.
Jā.
Bet nākamais līgums tiek noslēgts par to, ka šis pats dzīvoklis tiek izīrēts par 200 eiro. Un, protams, ka kopējā maksa nav 300, bet kopējā maksa ir 200.
Wow. Tā kā Ilmāra necer.
Jā. Nē,
jā.
Tā ir mājas liekas.
Nu, jā.
Ilmāra jāgūt pie mājas.
Jā. Nu, redziet, kā jā. Te bija mums paskaidrojums pie vecās un jaunās derības no juridiskās puses. Kā ar to jaunā ir jauna derība, ka viņa veco līdz ar to ir atceļ, jo tas ir tie paši subjekti un tas pats priekšmets, ja? Un līdz ar to nākamais līgums vai derība atceļ iepriekšējo, ja? Tur ir tas vecās un jaunās derības lielais arī jautājums un atgriežoties pie apustuļu Pāvila vēstules galatiešiem, tā lielā problēma, kas šai vēstulē ir apskatīt, ir tā, ka gribēja vecās derības lietas attiecināt uz jauno derību, kā neatceļams, nepieciešams, proti, ka tika apgalvots kristiešiem, kas bija no pagāniem, ka lai viņi varētu Kristu iemantot pestīšanu, viņiem jākļūst par jūdiem, jāapgraizās, jātur vecai likums. Un apostols Pāvils teica, ja jūs to darāt, tad jūs esat šo jauno derību, šo jauno līgumu lauzuši. Nu, tas būtu tāpat kā, piemēram, ja ir noslēgts jauns par īres līgums par 200 eiro un maksātājs maksā tikai 100. Jā, tad skaidrs ir, ka tur nav līguma noteikuma pildīti, vai ne, ja tā var teikt. Jā. Vai kā te būtu 300, jā, jo jāpild gan viens, gan otrs, gan vecā, gan jaunā derība. Nu jā, redziet, šī lieta ir, ja tā vēl vienkāršotā veidā mēs tā skatītos, kāpēc Kristus plus kaut kas ir vienmēr, ja Kristum kaut ko pievieno klāt, tai žēlastībai, ko Kristus ir izcīnījis un mums dāvā, pievieno klāt vēl kādu priekšnoteikumu, lai Kristus tad tikai ar šo priekšnoteikumu mums palīdz. Tas būtu līdzīgi tā, ka, nu, es nezinu, vīrs teikt sievai, tu jau visādā ziņā būtu laba sieva, un tu man būtu īsta sieva tikai tad, ja tu vēl prast to un to, vai tu darītu to un to. Tātad tas, kas viņā ir nuli, tai sievā būtībā, tas ir tiek pateikts. Ja pateikt, tev, lai tu būtu īsta sieva, pietrūkst, vēram, kulinārijas iemaņa. Tātad, ja tu neesi īsti, tātad tu esi nulle, tai brīdī tiek pateikts. Un tās kulinārijas iemaņas ir viss, tās tevi padara par sievu. Vai, ja piemēram, kāda sieva pateiktu vīram, tu būtu īsts vīrs un īsts vīrietis, tad, ja tu daudz pelnītu. Bet tā tu neesi.
Tā ir viss.
Es nezinu, man par laimi nekad neko tādu nav nācies dzirdēt, bet ko tad tas nozīmētu, ja? Ka tas cilvēks ir nulle pats par sevi, bet tā lieta, kas it kā tiek pateikta, ka viņa pietrūkst, tad tā ir tā īstā lieta. Līdz ar to, ja pasaka, ka Kristus vēl tevi neizglābi, bet tev vēl vajag līdzi apgraizīšanu, tad tiek pateikts, Kristus ir nulle, bet apgraizīšana ir viss. Redziet, ka mēs tā vienkārši kādreiz tā padomājam, ja, kā tas ir tā cilvēku dzīvē. Mēs arī ieraugām tad to apustuļu Pāvilu dedzību, kāpēc viņš saka. Tā ir Kristus nicināšana. Tā ir Kristus tāda atstumšana, viņa žēlastības noraidīšana. Ja. Un tāpēc arī viņš visādos veidos mēģina galatiešu vest atpakaļ pie Kristus, no bauslības uz evaņģēliju, no bauslības priekšrakstiem, no vecās derības rituāliem, uz kuriem viņi ir atkal sākuši paļauties, un mēģina tad līdz ar to nu, tā kā kļūt pilnīgāki vai labāki vai dievam tuvāki vai dievam tīkamāki. Apostols Pāvils saka, jūs neesat kļuvuši dievam tuvāk, dievam tīkamāki, tieši otrādi, jūs esat atkrituši no žēlastības, jūs esat pazaudējuši to, ko Kristus ir jums dāvājis. Jā.
Bet ar šo, es nezinu, es pagājušu reiz nebija, bet sakarā ar to, piemēram, no cilvēks dzīvo grēkos. Jā, viņš dzīvoja grēkas, tātad viņš ar visu ar saviem grēkiem nopilnēja sev visādas kaitas, gan fiziskas, gan morālas kaitas, no visādas. Tātad viņš, nu, pēc evenģiļa, tātad viņš Jēzus Kristus viņam atlaida grēkus. Tas kaitas taču paliek.
Jā, paliek. Jo, redziet, tur jau ir tā, mēs jau nemeklējam pie Jēzus Kristus, lai viņš mūs atbrīvo no kaitēm. Mēs meklējam, lai viņš mums dāvā mūžīgo dzīvību un lai viņš mums pieved Dievu un dod izlīgumu ar Dievu. Tas, ka arī kaites var kādreiz tur atkrist un mazināties vai pazust, tas ne ir kā Dievs nolēmj. Jo, ja mēs meklētu pie Jēzus tikai, lai mēs tiktu brīvi no kaitēm un par mūžīgo dzīvību un pestīšanu nemaz nebēdāt, tad mēs nebūtu nemaz kristieši.
Bet tas ir arī viena no daļa, nu, tāda mūsu nepareiz dzīve.
Jā.
Tātad mēs sakam, jā, mēs atteicamies, jā, ja mums ir viss piedos, bet tas ir, ka Dievas sots paliek tomēr.
Nē, tas paliek, nē, nu, tas paliek kā mūsu grēku sekas, nepareiz dzīves veids, protams, tas paliek kā mūsu grēku sekas, un, protams, ka ļoti daudz, ko Dievs arī maina, ļoti daudz, ko Dievs var atņemt, nu, no arī no tā, kas ir bijuši tās sekas, bet nevienmēr viņš atņem, jā, nu, te ir tas, ja mēs runājam par, nu tā par to, ka tās mūsu grēku sekas, tu teiksim, varbūt paliek vecās, ja? Tad mums vajadzētu tomēr skatīt atsevišķi to, ko Dievs mums ir devis, to, ko viņš ir solījis. Dievs, kad viņš mums ir aicinājis, viņš nav solījis, tagad tu būsi bagāts un vesels, piemēram. Ja?
Jā. Nu, viņš ir, tomēr viņam ir tāds šāds solījumi, pēc Bībeles,
viņam,
pēc derības viņam tur arī visu laiku.
Nē, nu ir labklāji, teiksim, nu kaut kāda labklāji vai kaut kas tāds, ka trūkums nebūs vai kā, bet tas arī ir pie bauslības nosacījumiem. Tie tas ir bauslības, tas pieder pie bauslības. Tas pieder, nu, ja tu, teiksim, tēvu māti godā, tad tev labi klāsies, tu ilgi dzīvosi vai ne savā zemē, vai ne. Nu, tas ir bauslības apsolījums, bet tas nav mūžīgās dzīvības apsolījums. Nu, Kristu mēs saņemam mūžīgo dzīvību, un tas ir Dieva apsolījums. Kristus nav teicis, kas tic uz manu un to kristīts, tas būs vesels, bagāts un laimīgs. Viņš teica, tas taps izglābts, vai ne? Tas ir apsolījums, ir attiec uz mūžīgo dzīvību, vai ne? Viņš neattiec uz labklājību. Tā labklājība, nu, viņi var nākt, viņi var arī nenākt, ja? Tas lietas jāšķir nost, viņas jānošķir nost. Un, teiksim, tas, kas attiec uz kaut kādu labklājību, ir Dieva apsolījums, nu, tiem, kas dzīvo pēc viņa baušļiem, kad viņam arī labi klāsies, ja? Bet tas ir atkal bauslības, tas ir šīs pasaules apsolījums, ja? Bet to nevajadzētu tā sajaukt. Protams, ka tās grēku sekas mums var palikt un kā atgādinājums, nu, tādā pavisam vienkāršā veidā es to vienmēr tā esmu teicis, man liekas, tas ir tas viens veids, kā to var ļoti īsos vārdos pateikt. Kā ar divas rakstu vietas, viena ir no Dāvida dziesmām, otrs ir no Jesaijas, kur Jesaija saka, kungs, tu visu manus grēkus esi metis sev aiz muguras. Proti, kad Dievs redz mūsu grēkus, viņš paņem viņus un met sev aiz muguras, un tā kā viņš pats uz tiem vairs neskatās. Un Dāvids ir teicis, kungs, mani grēki ir manu acu priekšā vienmēr. Nu, tad apmēram tā, ja Dievs no mums ir paņēmis grēks un aizmet sev aiz muguras, tad mēs Dievam aiz muguras vēl savus grēkus redzam, kā atgādinājumu. grēku sekas redzam. Un grēkus redzam. Bet Dievs vairs neuzlūko mūsu grēkus. Viņš vairs uz viņiem neskatās. Viņš skatās uz mums un uz mums nav grēka. Jo grēki ir viņam aiz muguras. Nu tā ir šīs divas rakstu vietas saliek kopā, lai vienkārši paskaidrotu, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu. Ja? Un kādi mēs esam, tad, kad pestīšanu esam saņēmuši. Protams, ka mēs atceramies savus grēkus. Protams, ka tās grēku vainas vēl valkas līdzi. Vai daļēji, vairāk vai mazāk. Nu, tas ir kā kuram. Bet tas ir kā kuram, tas ir labāk. Un kā Dievs, kuram to ir paredzējis. Un viņš zina, kā mums ir labāk. Viņš zina, kā mums ir labāk. Nu, lūk. Tālāk, kad apustulis ir, mēs jau pagājušo reizi vēl piegājām tam klāt, un tas varbūt ir tas, no kā mums tā īsti vajadzētu sākt to nākamo tēmu. Proti, viņš saka, jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sev pašu. Viņš atgādina tā ļoti svarīga norma, ko nesaprot visi bauslības lielie tā kā sludinātāji. Viņi sludina apgraizīšanu galatiešu gadījumā, citi sludina, nu es nezinu, īpašu dienu ievērošanu vai īpašu apģērbu veidu. Tam nav nekāda sakara ar savu tuvākā mīlestību. Pilnīgi nekāda sakara nav. Tas, kad cilvēks, teiksim, nēd sūgaļu vai svin sabatu vai apgraizās, tas viņa tuvākajam nedod neko. Un apustuls saka, redziet, paskatieties, jūs, kas tagad gribat pieņemt apgraizīšanu, jūs, kas tagad gribat kļūt jūdi, lai iemantot pestīšanu Kristu. Kāpēc ir noticis tā, ka jūs nekļūstat labāk, bet kļūstat sliktāk? Ja jūs citu citu kožat un viens otru graužat, pielūkojat, kad citu citu neapriet. Redziet, te ir tāda nu, ļoti būtiska lieta. Viņš saka, paskatieties kaut vai pēc savas ticības augļiem. Vai šī ticība jūs vada uz bauslības piepildījumu mīlestību vai nevada? Tas arī ir ļoti nopietnas jautājums. Ja? Jo te jau runa ir tā ļoti būtiski. Viņi uzskatīja, ka viņi būs labāki kristieši, ja viņi turēs šos rituālus, ja viņi pieņems apgraizīšanu, ja viņi pieņems jūdeismu, tad viņi arī būs labāki kristieši. No apustuls saka, nu vai tad jūs esat kļuvuši labāki kristieši? Nē, jūs esat sākuši kosties savā starpā, ēst viens otru, skatieties, ka jūs viens otru neapriet. Ne? Draudzē ir šķelšanās, draudzē ir nesaskaņas, ja? Strīdi. Šie cilvēki strīdās par, ka varot pa iespējams par bauslības lietām kaut kādām, un, nu, kas nekādā veidā netuvina viņas mīlestībai savu tuvāko, kas jau pašu. Ja? Nu, un tā atbildi, kas šajā vietā sākas, un kas ir arī mūsu tālākais teksts, ko mēs šodien tad lasīsim, sākot ar 16. pantu 5. nodaļā. Bet es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Ja gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. Miesas darbi ir skaidri redzami, un tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tam līdzīgas lietas, par kurām mēs jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis, ka tie, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret šādām lietām nav bauslības. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piestuši kopā ar kaislībām un iekāriem. Ja mēs savu garu esam dzīvi, tad gara vadīt arī dzīvosim. Nekārosim pēc tukša goda, citu citu izaicinādam un skaustami. Nu, šeit būtu vajadzīgi kādu ievadvārdu. Proti, šajā vietā apustuls Pāvils runā par dzīvi garā un dzīvi miesā. Viņš runā par gara augļiem un par miesas darbiem beigās. Drusiņi mums vajadzētu vispirms pakavēties pie tādas ļoti svarīgas lietas, ko ārkārtīgi labi saprat Luters. Un ko parasti citi skaidrotāji kaut kā ļoti pavirši ir ņēmuši. Ja? Proti, ka tad, kad tiek runāts par miesu un miesas iegribām un miesas darbiem, tad te nav runāts tikai par to grēku, kas ir miesā, un ne tikai par kādiem rupjiem grēkiem, jo, ja mēs paskatīsimies šo te grēku saturu, so sarakstu, ja, tad, protams, ka te ir, nu, pārsvarā te ir tāda rupja grēka uzrādīta, ja, bet kas ir svarīgi, ka mēs saprastu, ka tas, kas tiek attiecināts uz miesu, netiek attiecināts tikai uz miesas grēkiem, bet uz miesu tādā nozīmē, ka ar miesu tiek apzīmēts viss, kas dabiski dzimušajam cilvēkam ir. Un nebūt ne tas sliktākais, bet viss, arī viss labākās lietas, kas viņam ir. Arī miesas prāta gudrība, viss, ko neticīgie cilvēki šai pasaulē spēj, ko neticīgie cilvēki šai pasaulē ir sasnieguši, izgudrojuši vai aptvēruši. Un tie ir, zināmā veidā, nu, tas miesas prāts un pasaules gudrība, tas viss tiek attiecināts uz miesu. Arī pasaules gudrība. Tā kā šeit nav runa par miesas tikai zemākajām lietām un iekārēm, bet par miesas visaugstāko lidojumu. Protams, tas ir tas, ko tā kā uzreiz tā kā negribētu teikt. Nu, tur cilvēki vēl mēģinātu arī tajā miesīgajā cilvēka dzīvē, pa viņa pasaulīgajā veidā, kāds viņš piedzimst, un kāds viņš dzīvo neatdzimis savu garu, saskatīt, nu, ka kaut ko labi, ja viņš, nu, pareizi rīkotos, tajā būtu labi, vai ne? Tad tomēr mums nāk secināt, ka tās sadalījums, kas pie Pāvila šeit un citur, ja, jo mums jāatceras arī tad vēstuli korintiešiem, atcerieties otro nodaļu pirmajā vēstulē, kur viņš runā par miesu un garu, par dvēseliskajiem cilvēkiem un gara cilvēkiem, ja? Un gara cilvēki, tie vienmēr ir tie, kas ir Dieva garā, kas ir saņēmuši svēto garu, kas ir atzimuši savu garu, un miesīgie tie, kas nav atzimuši. Un tas, ko Luters vienmēr uzsver, tad ne jau tās sliktākās lietas šeit tiek runāts par miesas darbiem un miesas tieksmēm, bet tas vislabākās, kas vispār cilvēkam šai pasaulē, pirms viņš ir atzimis, no Dieva gara, kas viņam ir. Ne jau grēki tikai, bet tās augstākās tieksmes. Protams, mēs teikt, bet te tomēr ir rupji grēki. Nu, bet tad paskatīsimies, kur šīs pasaules gudrie ar visaugstākajiem centieniem, visaugstāko lidojumu, pie kā tad viņi galu galā ir nonākuši? Kas tad ir tie viņu darbi galu galā? Kas tad ir tas beigās, pie kā tā pasaulīgā gudrība viņus ir novedusi? Un mēs nonāksim pie šī te paša saraksta. Pie šī te paša saraksta. Vai mēs skatīsimies kādus senos filozofus, kur, nu, piemēram, varēja nes kādas tikuma mācības un sistēmas izstrādāt, bet paši jau viņi pēc tā nedzīvoja. Jo tā miesa samaitā tā galglā viņas noveda pie viss tā, ko mēs šo te sarakstu redzam, ja? Kur ir, protams, smalkie grēki un rupie grēki. Miesa darbi ir skaidri redzami. Tie netiklība, nešķīstība, izlaidība, bet arī, klausieties, kalpošana elkiem un pūšļošana. Atcerēsimies, elka kalpošana, tā ir taču reliģiska izpausme. Tā ir cita reliģija, mēs varētu teikt. Pūšļošana, tā varbūt ir savā ziņā ļoti dziļi iedziļināšanās kaut kādās ezotēriskās lietās, par ko tagad raksta visādās, es nezinu, avīzē dziednieks vai žurnālā mistērija vai kaut kas tam līdzīgs, nu vienkāršā te teiksim tādā vārdā nosaukts. Bet tas ir tas augstākais, uz ko cilvēka gars neatpestītā, grēcīgā, bezdievīgā cilvēka gars ir spējīgs.
Kā ekstasens, tad ir domā, kas ir ekstasens, tie ir kaut kādi uždotāji?
Nu, tas ir, protams, jautājums jāskatās ir atsevišķi tas, ko, kurš sauc, bet pamatā, jā, ja mēs to klasiski, ko sauc par, nu, ekstrasens, redziet, tas pats apzīmēs, viņš var nav precīzi. Jo ekstrasens, nu, ko nozīmē, tas ir cilvēks ar ārkārtīgi sakāpinātām kaut kādām maņām, kurš jūt, nu, ekstrasensus, ja, kurš jūt vai apzinās vai saprot kaut ko vairāk nekā citi cilvēki. Nē, nu pats par sevi jau tas nav, nu, redziet, tas ir tāds labskanīgs apzīmējums patiesībā ļoti daudzām, nu, tādām pūšļošanas lietām, ja mēs skatāmies, ja. Patiesībā tas pats apzīmējums jau sākotnēji neko citu nepasaka, kā tikai tie ir cilvēki ar kādām varbūt lielākām spējām nekā citiem ir, ja, piemēram, ja. Vai labāk viņi kaut ko redz, vai labāk sajūt, vai labāk kaut ko, vai ne. Nu, jūtīgāki cilvēki, jā, tā varētu teikt, jā. Bet tas ir tas nosaukums, tas ir tāds moderns nosaukums, kur jau tālāk, tad beigās jau mēs redzam, kur viņi sāk ar to darboties, vai dziedinādami, vai ietekmēdami, vai zīlēdami, vai paredzēdami, vai kaut kādā veidā, nezinu ko. Nu, jā, tad tālāk mēs varam teikt, beigās tas aiziet turpat pie alku kalpošanas un pūšļošanas, jā. Tā tas beigās tur noved.
Nu, labi, zinātni.
Zinātni ir pavisam cita lieta.
Visu ļoti interesē. Zinātni tas ir arī.
Jā.
Interesē.
Nē, zinātni ir vispār mūsu zinātni radusies ar kristīgiem pamatiem. Jo tie cilvēki, kas ir mūsdienu zinātnē likuši pamatu, arī teorētisko pamatu zinātnē vispār. Jo zinātnē jau ir arī tas pats tas... zinātnes pats pamats, kā mēs saprotam zinātni, kāpēc zinātne ir iespējama, kas ir zinātnes priekšnosacījumi. Tie bija kristīgi ļaudis visi, tie nebija kaut kādi bezdievi. Zinātne nemaz nebūtu spējīga ateismā rasties. Viņi jau neradās ateismā. Viņi radās baznīcā, nu, lielie zinātnes pamatu licēji modernās Galilejs, Ņūtons, tie visi ir ticīgi cilvēki. Es aizmirsu, kas tas bija par rakstu, ko es nesmu, vai tas bija akadēmijas vai Vīlovs vai kas? Viņš rakstīja vēl padomu laikā beigās pašās, ne, es nebija laikam vai Vīlovs, es atcerēšos kas, vai varbūt arī vai Vīlovs, par to, kādi bija Ņūtona teoloģiskie uzskati. Ziniet, kāpēc tas bija tik svarīgi? Jo visa padomju, tā varētu teikt, ateistiskā, materialistiskā zinātne, viņai nebija īsti ko likt pretī tam zinātnes pamatojumam, ko bija licis Ņūtons. Un viņam tas bija ārkārtīgi svarīgi Ņūtonu apgāst. Un tāpēc viņi pieķērās darvinismam, ka tā bija kaut kāda viena iespēja, kaut kāda. Ko, un tā vēl Vīlovs raksta, ka netik daudz darvinisms ir devis zinātnei un dabas izpētei. Diemžēl tur to tā nevarētu sacīt. Cik viņš ir devis Ņūtona šīs te zinātniskās pasaules ainas apgāršanai. Jo Ņūtons ir paziņojis, kas ir bijis visas tālākās zinātnes pamat paradigma. Ka Dievs ir visu ar saprātu izskaitļojis, ar, nu kā tu teiks, ar cirkuli izmērījis un noteicis, un cilvēki šo Dievu darbu ir aicināti pētīt, nu tas bija apmēram tas pats arī, ko teica Galilejs, jā, Un ka tikai tāpēc, ka Dievs tam visam ir licis kā saprātīgs radītājs, kā savu augstāko gudrību, un to gudrību ielicis arī mūsos, mēs to varam pētīt. Un uz tā izveidojas visa zinātne. Un tā lielā laime, ko atnesa darvinisms, ne Darvins pats, bet darvinisms. Viņa teica, nu, diemžēl, varbūt tas nedēļ mums tādu iegumu dabas zinībās, ja? Jo, kā mēs zinām, nekāda evolūcija dabas zinībās ne ar ko nav apstiprinājusies. Varētu teikt tā, uz evolūcijas teorijas bāzes nav neviena tehnoloģija izstrādāta. Neviena. Viss ir izstrādāts uz kreacionismu pamata, visas tehnoloģijas, kas ir. Un, protams, ka tur ir tas lielākais iegūms, ko teica padomu zinātnieki. Nu, nieks pa to, ka tas evolucionisms nedarbojas. Bet galvenais, ko viņi satriekuši to Ņūtonu ielikto pamatu. Vai es satriekuši? Cits jautājums, nē, nav satriekuši. Bet tas, ir, tas bija tas, ko rakstīja akadēmiķis, vai ne vēl padomu laikā. Nu, viņš raksta arī tur, ka Ņūtons ir bijis vairāk teologs, mūža beigās tikai teoloģija vien nodarbojies, ja. Izaks Ņūtons uzrakstījis komentārs par Dānielu grāmatu, par Jāņa atklāsmes grāmatu, par vēstuli romiešiem, par praviešu grāmatām. Viņš ir bijis arī tāds teksta pētnieks, manuskriptu pētnieks, bībeles manuskriptu. Viņš ir bijis ļoti dziļi teoloģiski izglītots cilvēks, kas ir sapratis tas lietas, ja. Nu, tur jau nav nekāda sakara ar kaut kādu tikai cilvēku pašu prātu. Viņš ir uzskatījis, ka Bībelē ir pamatot visu arī mūsu zinātni, ka Bībele mums atklāja to pasaules ainu, kurā pamatojoties zinātni kļūst iespējama. Ja? Jo, ja mums ir nepareizs pasaules aina, zināt nav iespējama. Viņa nav iespējama vienkārši tāpat. Bet viņi ir pamatojoties bibliskā pasaules ainā, viņi ir izveidojusies. Tas, ka pēc tam zinātnieki bijuši neticīgi vai ateisti vai pretī turējušies, tas ir cits jautājums. Bet tas jau bija iespējams tikai sēžot uz to milžu pleciem, kas bija pie pamatlicē. Tā kā zinātnē nekāda sakara nav ar to visu tikai miesas prātu. Zinātne ir atklāsmes lieta. Zinātne nav pasaulīgā gudrība. Kad Mendeļejevs atklāja savu periodisko tabulu, nebija tā, ka viņš to izgudroja ar savu prātu. Viņam Dievs to atklāja, tā bija atklāsme. Un tas, ko zinātnieki to ļoti daudz to apliecina, ka zinātne nāk nevis ar tikai ar gudrām grāmatām, kur cilvēks ar prātu kaut ko lauzās, bet ar dievišķu atklāsmi. Viņa nāk ar dievišķu atklāsmi. To jāņem vērā. Tā kā, nu, zinātnē nebūtu nekāda sakarte ar to visu, ko mēs runājam. Ja zinātne ir pavisam kaut kas cits, ja zinātne ir viena brīnišķīga lieta, vai ne, ko mēs varam tikai teikt viņai. Īstai zinātnei nav pretruna ar Bībeles. Zinātnes sektantismam, nu, tam var būt, jā. Bet mēs nevaram, teiksim, evolucionisti citādi nosaukt kā par zinātnes sektantistiem. Sektantiem, nu nekā citādi. Tā kā, redziet, tā ir viena ļoti svarīga lieta, proti, ne par to zinātni tik daudz, tas bija tikai tāds sāņgājiens, bet par to, ka Pāvils attiecina uz miesu nevis tikai rupjos grēkus, bet tās augstākās spējas un augstāko izpaudumu, kas cilvēkam dabiski dzimušajam, grēkā dzimušajam, kas viņam ir tās visaugstākās spējas. Jo viņas jau visas beigās, nu pie kā ta viņas noved? Ar gan pie tiem rupjajiem grēkiem, vai mazāk rupjajiem grēkiem. Viņas jau, tas miesas grēcīgums, viņš nevar pārvarēt to, lai pārlekt pār šim sarakstam un pateikt. Mēs bez ticības, bez Dieva varam tam pārlekt pāri. Mēs to varam pārvarēt. Te ir runa tikai par kaut kādiem, nu, tādiem, nu, rupjiem grēkiem, kur jau, nu, mums ar morālu nētiku, mēs nevaram tikt pāri. Nu, nevaram tikt pāri. Visaugstākie, visgudrākie prāti, ar ko viņi sirguši. Lielākie ateistu dižgari, ar kuriem tagad, kas tagad mums ir Eiropas pamatvērtības, kas mums te tagad tiek teikt, tur Voltaire, Rousseau un tā tālāk. Nu, kur tad viņi savā morālē un savās lietās bija savu gudrību? Nu, kur tad? Palasiet Voltaire, palasiet Rousseau.
Tu nemākās.
Kā lūdzu?
Nemākāsīt Voltaire, viņš ir franciski.
Kā es jums atnesīšu? Ir taču izdots latviski, ir Zadiks un Kandids un tās viņa tās esejas ļoti piparainās. Tās tur ir viss, arī latviski, protams. Viņas ir latviski izdots.
Grūti lasās, grūti lasamais savu laiku krievu valodu.
Voltairs?
Man bija grūti, es ir jauna biesa.
Ne, nu tad nevajag lasīt, varbūt viņa kaut kādas specifiskos filozofiskos darbs, bet viņa tās esejas palasiet. Tās jau ir viens burlaku romāns vairāk nekā tur. Tā jāteic, jā. Tā kā tas nav tik grūti lasāms, jā. Tad jāskatās, ko lasīt, droši vien, jā. Tas, tā, jā. Nu jā, proti, nekur tālāk viņi netiek par miesas darbiem. Nekur tālāk viņi netiek. Ar visu to, ko varētu teikt, tas to augstāko. Tā kā te nav runa tikai par kaut kādām zemākām miesas tieksmēm. Te ir runa principiāli šķirtni starp miesīgiem cilvēkiem un garīgiem cilvēkiem. Un cilvēks netop garīgs ar to, ka viņš ar garīgu darbu strādā vai garīgi darbojas vai ar filozofiju nodarbojas, bet cilvēks top garīgs ar to, ka viņš atzīmes no Dieva gara, ka viņš top Dieva bērns. Un tas tas, kas noticis Kristu. Un te tas Pāvila īpašais uzrunājums ir, atcerieties iepriekš, viņš runāja, ka bauslība pieder pie pasaules pirmspēku jomas. Pie stoihēja tu kosmu, pie pasaules stihijām. Ka mēs varētu teikt tā, ka tas ir tas, kas pieder šīs radības pasaulē, kā Dievs arī radīs šo te pasauli. Jā, radīs visu šos te pasaules pirmelements, no tiem radīs un ar tos izmantojis. Un bauslība ir ar to dzīvi saistīt. Bet, diemžēl, tā kā cilvēks ir jau samaitātā radība, un tā samaitātība ir iegājusi visu sauri dziļi visā radībā, tad tas vairs cilvēkam neko nedod. Tas cilvēku nevar izglābt. Var izglābt tikai Dieva dēls, kas tapis cilvēks, kas uzņēmies, nu kā Pāvils to 4. Nodaļā raksta, kad laikam piepildoties Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievietes, liktu zem bauslības, lai mūs, kas sam zem bauslības, likti un pakļauti bauslībai izpirktu. Ja? Un te arī Pāvils saka, ja gars jūs vad, jūs vairs neesat zem bauslības. Tātad Kristu jūs esat gara ļaudis. Un gara ļaudis ir... No Dieva gara ļaudis, tādas viņš tik sauc par gara ļaudīm. Ja? No ko tad nozīmē šis viņa aizņēmis? Dzīvojiet garā. Te ir ļoti liela pretruna visam mūsu tādam parastiem cilvēciskiem prātam. Jo mums tā dzīvošana ir vairāk saistīta ar, nu kā mēs esam ieraduši, Un sapratuši to vienmēr, un ko jau viss arī saprot, nu, zināms, tādas uzvedības normas, ja tu labi darīsi, tu būs labs cilvēks, ja tu sliktu darīsi, tu būs slikts cilvēks. Bet, diemžēl, teoloģiski tas pilnīgi nedara, jo teoloģiski ir nevis, ka cilvēks labu darīdams kļūst labs, bet viņam pa priekš jākļūst labam, lai viņš varētu labu darīt. Pilnīgi otrādi. Tāpat arī nevis cilvēks, kurš no darīdams sliktu, top slikts, kā tas būtu pie filozofija, pēc pasaulīgās saprašanas. Bet cilvēks pa priekš ir tapis slikts ar grēku krišanu, tad viņš arī, grēkā krišanu viņš arī dara sliktu. Ja? Tas virziens ir pilnīgi otrās, pilnīgi citādāks. Ja? Un tāpēc šī dzīvošana garā ir palikšana tajā brīvībā, par kuru 5. Nodaļā sākumā saka, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Mēs šodien runājam par brīvību pieminēdam, vai ne, cilvēks, kas dažādās atkarībās vai grēkos bijuši, ja. Tā brīvība nav nākusi no kā? Viņa nav nākusi no tā, ka tie cilvēki, nu es zinu, ka tā darīt nedrīkst, un es tā vairs tagad nedaru, un tagad es esmu brīvs no tā. Vai es esat kādu tādu redzējuši? Nē, es nevienu neesmu redzējis. Es esmu redzējis tikai tādus, kuri, kā jūs, Ludmila, teicāt, vienu rītu pamodās un bija brīvi. Un no kā tas bija? Tas nebija no tā, ko viņi bija pūlējušies vai strādājuši vai centušies vai pareizi rīkojušies, bet no tā, ka Dievs viņiem to bija devis. Kristus mūs ir atsvabinājis, Pāvils saka. Tas ir Kristus darbs. Tas nav bauslīgs, tas nav Mozus darbs. Un kristīgā baznīca to aizvien nesaprot bieži vien. Kur cilvēki domā, tāpat kā pagāni domā, kā jāteic, pagāni savā pārgudrībā kļuvuši pilnīgi muļķi. Nu, es to gadījumu stāsties, gribu tagad varu tikai atgādināt to sarunu ar vienu pagānu, ar krišnīti. Nu, mums citādi pagāni te nav tādi īsti reliģiskie klāt, nu, krišnīts. piegājis uz ielas, tātad viņš saka, mēs izplatām garīgās zināšanas. Nu, kādas tās zināšanas? Nu, par to, kā vajag dzīvot, ka tur nevajag slepkavot, nevajag tur zakt un tā tālāk. Nu, un mēs izplatām cilvēkiem tagad tās garīgās zināšanas. Un es viņam jautāju, nu, vai jūs domājat, ka cilvēki to nezin? Ka nedrīkst zakt, nedrīkst slepkavot? Un kad es viņam tagad pateiksiet, viņi sev iestīst papieru un pateiks, tiešām nezināju, nu, laikam tad nedarīšu vairāk, nu kā, nu, es pirms tam nezināju, tāpēc man tā sanāca, vai ne? Es saku, no kurienes jums tāds naivums? Es saku, ka jūs domājat, ka cilvēks tādā veidā var tapt svēts, kad jūs viņam pateiksiet, nedrīkst zakt, viņš pārstās zakt, viņš saka, o, es nezināju, pareizi, nu, ja nedrīkst, nu, tad nē, nu, tad nezakšos. Jā. Nu, no kurienes tāds tāda muļķība un tāds naivums? Bet tāds naivums arī mēdz būt arī kristīgajā baznīcā. Kā mēs mācīsim bauslību un mēs izaudzināsim brīnišķīgus cilvēkus. Bauslība neveido brīnišķīgus cilvēkus. Kristus veido brīnišķīgus cilvēkus. Kristus maina dzīves. Kristus dod brīvību. Kristus dod to piedodams grēkus, atbrīvodams mūs no šīs bauslības apsūdzības. Protams, ka tas rada zināmo tādu spriegumu un jautājumu. Nu, ja Pāvils saka, jūs neesat zem bauslības, jūs esat atbrīvot no bauslības. Tātad ir kaut kādas lietas, par kurām Pāvils saka, šīs nekādā ziņā nedariet klausīdam bauslībai. Varam neapgraizieties. Neturiet tos likumus, kas ir tā kā domāti Dieva, nu, gribas, tā kā, vai Dieva, lai pielabinātos Dievam, vai lai izpirktu savas vainas, vai lai dzīvotu Dievam tīkam dzīvi, kā es iedomājoties jau apgraizīties, turēt kaut kādas kalendāru un kaut kādas svēto dienu likumus vai kaut ko tur tādu. Tur viņš saka, nedariet to. Nu, rodas jautājums, vai tad Pāvils varbūt arī saka, tad nedariet arī to pārējo, teiksim, nedzīvojiet svēti. Nē, Pāvils to nesaka. Tur, kas attiec uz morālu, uz cilvēku to būtisko izmaiņu, kas viņā ir, tas viss ir saistīts ar bauslīs piepildījumu mīlestību, mīlis vēl tuvāko kā sev pašu. Un šeit viss tas saraksts, tie miesas darbi, viņi jau ir nemīlēt sev tuvāko kā sev pašu. Tāpēc vienīgā vieta, kur tur parādās kaut kāda mīlestība, tad tā parādās kā pat mīlība, kā sevis mīlēšana. Ja? Tā nav tuvākā mīlēšana. Tas ir kaut kas pilnīgi pretējs. Tas ir nevis vērsts uz tuvāko, tas ir prom no tuvākā vērsts, uz sevi vērsts, ja? Tā ir tā patmīlība. Un tie ir tie miesas darbi. Nu, Luter šeit, lai mums arī, varbūt tas arī, es domāju, šai brīdī, kā atgādinājums ir, jo tas, man liekas, ļoti palīdzoši saprast lietas būtību. Luters grēcīgo cilvēku vai iedzimto grēku, nu, bija pat tā apzīmējis. Tā ir sirds, kas apvērst sevi. Cor incurvatus in se. Tas ir sirds, kas ir vērst uz sevi, pastāvīgi uz sevi. Kad tu visu laiku pie sevis atgriezies visās savās domās, visos savos centienos, un tad līdz ar to, nu tad, protams, ka tas sanāk, ka visas tavas iegribas, viņas ir vērstas atkal, kad tu viņas grib piepildīt, un visi grēki izpaudumi, kas tevi ir, tad tie atkal tad tiek piepildīti, un tie miesas darbi, bet tā ir tā grēcīgā cilvēka tas stāvoklis, viņš ir vērsts uz sevi, un tad, kad Kristus viņu atbrīvo, viņš dzīvo ārpus sevis, viņš kļūst, ja tā varētu teikt, ja viņš pirms tam bija uz sevi vērsts, tad viņš ir uz āru vērsts, ar ticību uz Dievu caur Kristu, un ar mīlestību uz savu tuvāko. Viņš vairs nav uz sevi vērsts. Nu, tas ir tāds veids, kā Luters ar to ir mēģinājis vēl paskaidrot un varbūt darīt tādu uzskatāmu, ja? Ka gars mūs atbrīvo no tās patiesībā ļaunās sirds, kas ir vērsts tikai uz sevi. Tā ļaunā sirds, kas pie sevis atgriežas un pie sevis vēršas un savu vien meklē, ka mēs no tās topam brīvi. Tā sirds ir tā kā atvērta un kad Dievs var tur ienākt un mūsu tuvākais arī var būt mūsu sirdī. Dievs var ticību, tuvākais var mīlestību. Ja. Nu lūk. Redziet šo pretnostatījumu, Pāvils šeit izsaka ļoti radikālos vārdos. Ja? Es jums saku, dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribam. Dzīvot garā, tas nozīmē dzīvot savu ticību Kristu un savu mīlestību savā tuvākajā, runājot šajos Luteru vārdos, kas to ļoti precīzi pasaka. Jo miesa iekāro pretēji garam, bet gars pretēji miesai. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī. Šiek, un tādēļ jūs nevarat arī visu, ko gribat arī īstenot, veikt, ja, darīt. Nu, tad šeit ir pilnīgi šis radikālais nošķīrums, kas Pāvilam ir raksturīgs, un es domāju, to, tas ir ļoti labi mums jāsaprot un jāiegaumē, tā ir tāda kristīga pamatpatiesība. Ka miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Ka gara cilvēks, kas ir ticības cilvēks, kas ir kristīgais cilvēks, ka tikai tas var patikt Dievam. Un tās tieksmes, kas vienā cilvēkā ir savienots, kas viņa arī plēš pušu kādreiz, ir tā, ka viņš ticīgs cilvēks būdams, kā jaunais cilvēks, kā šis atjaunotais radījums, viņš tiecas uz Dievu, viņš pamožās un viņam pēkšņi viņš redz, cik riebīgi tas, ko viņš visu laiku darījis iepriekš. Ko viņš pirms tam nav redzējis? Pirms tam to viņš darīja kā ūdenzēru, viņam tas patika. Kur viņš ierauga šo te grēku samaitātību, kur viņš nostājas tai pretī un viņa tieksms ir uz svētumu un uz Dievu valstību un uz Dievu. Tai pašā laikā viņā dzīvo arī tā vecā samaitātā daba. Tas ir vienā cilvēkā. Pāvils saka, nav tā, ka jūs varat būt pilnīgi 100% gara cilvēki. Jūsos noteikti paliek vēl tas no samaitātās miesas. Un šie divi likumi, viņš šitreiz to sauc par diviem likumiem. Vai šie divi spēki, vai šīs divas realitātes, vai šīs divas būtības, viena vecā, viena jaunā, kas piemīt vienai personai, rada cilvēkā patiesībā milzīgu cīņu un pretī stāvēšanu. Un lielas ciešanas kādreiz. Milzīgas ciešanas. Tas, nu, miesīgajiem cilvēkam nav šīs pretī stāvēšanas, jo viņam tikai tā viena tā puse. Bet ticīgais cilvēks, sar to, ka viņš ir atbrīvots no bauslības un atbrīvots no grēka, viņš ir ievests, nu, zināmā tādā cīņā un spriegumā. Un viņš sevi redz, nu, visu to, varētu teikt arī grēku sarakstu, tos miesas darbus sevī. Nu, kurš lai to pie sevis, kurš pateikt, nē, es to visu izlasu, tas nav par mani sacīts. Es nedomāju, ka kāds kristietis tā varētu teikt godīgi roku sirds līdams, ka kaut kas no tā, kas šeit ir, nu, uz viņu, nu nekad un nekur un nekādos apstākļos nav bijis, nav un nebūs, jā. Ja? Droši vien, ka šis grēku saraksts, netiklība, nešķīstība, izlaidība, elkalpošana, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, zīrošana, tam līdzīgas lietas. Nu, katram jau ķer var un kaut kas cits vairāk. Bet, nu, daudzas lietas, es domāju, kaut kādā mērā trāp jau vairāk vai mazāk visiem. Mums visiem ir kādreiz ķildas, mums visiem ir patmīlība, viss mūs ķer dusmas, elkalpošana, tādas tam līdzīgas lietas, vairāk vai mazāk, vai ne, tās citas atdroši, nu kā kuram cik aktuāli, bet es domāju, tas ir tas, kas pieder mūsu samaitātajai dabai, ja vecajam Ādamam, par kur Pāvils citviet tā runā, ja? Un mūsos tas gars un miesas ir tajā cīņā. Ja. Turklāt, palikšana šajos miesas darbos, atkrīšana atpakaļ šajos miesas darbos, ir pazušana. Viņš saka, tas, kas tādas lietas dara, Dieva valstību neiemantos. Pāvils nekādā ziņā šeit tagad atceldams bauslību, ja, viņš nesaka, nu te jūs tagad drīkstat grēkot. Viņš uzreiz ļoti skarbi pasaka, ka ja cilvēki šajās lietās dzīvo un praktizē un neatgriež un nenožēlo un necīnās ar viņām, nu tad tie ir pasaulīgi ļaudis bez gara, nu viņi tad ir pazuduši, viņi Dieva valstī neiemantos. Nu, protams, ka tā cīņa kādreiz ir ārkārtīgi stipra. Mēs iepriekš runājam par to piemēru, vai ne, par nu, aizgājēju mūsu brāli Kristu Valdi, kuram ar te mēs minējām to cīņu, ka viņam visu mūžu garumā bija ļoti spēcīga cīņa, vai ne, kur tā vecā daba kādreiz tā kā mēģināja ņemt virsroku, un viņš klup un krit un atkal cēlās. Bet tas, kas viņā bija un kas mums arī ir jāatcerās, tas ir dzīvošana garā. Viņš nevis ar miesas kaut kādiem vingrinājumiem vai mēģinājumiem, vai es nezinu, ar gudrām grāmatām, es nezinu, kas nāk no šīs pasaules gudrības, tur psiholoģija vai, es nezinu, vēl kaut ko tur, vai sevī meklēt spēku, to pārvarēt, es nezinu, kādu iedziļināšanos vai meditāciju vai kaut ko tādu. Nē, viņš vienīgais, uz ko viņš paļāvās, tas bija uz Kristu. Lūk, ko nozīmē dzīvot garā un staigāt. Paļauties tikai un vienīgi uz Kristu. Pat ja tev būtu tūkstoškārt jākrīt, tad tu tūkstoškārt savu Kristu celsies. Nevelti Salmans saka, ka taisnais klūp 7 reizes dienā, bet tas kungs viņu izglābi. Paga, kāds tas taisnais, kas krīt 7 reizes dienā? Tam jau jābūt, es nezinu, tik taisnam tā kā Daugavs augštais pie Krāslavs, jā. Bet, nu, es nezinu, vai gaujas tecējumam, jā. Ja? Viņš klūp 7 reizes, bet viņš, tas kungs ir 5. Bet bezdievis krīt 1 reizi un iet uz pazušanu. Pat ja viņš ir turējies ar visu savu spēku. Pat ja viņš ir centies būt, piepildīt to, ko viņš taču ar savu prātu saprot savā cilvēciskajā spēkā. Bez ticības viņam neko nedod. Viņš krīt 1 reizi un iet pazušanu. Un, protams, ka šis atgādinājums ir ļoti, ļoti svarīgs, šie miesas darbi. Viņi skaidri kristīgai baznīcai parāda, ka grēki jau nav atcelti, ka grēks jau ne to pataisnots, grēcinieks to pataisnots, ka grēks jau ne to par tikumu celts. Viņš aizvien vēl ir miesas darbi, un tie, kas tādas dara, tie Dieva valstī neiemantos. Bet tas grēcinieks dzīvodams garā, to pataisnos un mainīts un pieredz to, ko tālāk Pāvils saka, ka gara augs ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Ziet, šeit arī jāsaprot, ka te šie gara augļi nu, ir attiecinām uz mūsu mīlestību tuvāko. Bet te arī būtu mums jāņem talkā Luters un jāatceras, tad mēs arī labāk sapratīsim Pāvilu, viņu galu tieši vēstulē. Jo... Nu, Pāvils jau galatiešu vēstuli rakstīdams arī te iepriekš atcerieties, cik skarbi izteicās. Lai tie, kas jūs musina kropļo sevi, atcerieties, ko viņš teica, lai tie kaut vai sev visu nogriež. Tā ir tava kaut kā tāda savaldība jums šķiet. Pirmā brīdī nē. Ļoti krasi vārdi, vai ne? Vai kad Jēzus... tā kunga nama dedzības nes apgāza naudas mijēja solis un izzina, uztaisīja pletnu un izzina ārā tirgotājs. Mums tas neizskatās pēc savaldības, vai ne? Vai kad apustuls Pēteris saka Sapfīrai, ka to kājas, kas ir iznesuši tavu vīru līķi, iznesīs arī tevi. Vai tas izklausās pēc tādas kaut kādas tādas lēnprātības vai savaldības? Vai tas būtu no grēka bijis, ka Jēzus izdzina naudas mijējas ar pletni? Nē, tas nebija no grēka. Viņā grēka nebija un nav. Viņā ir svētums, taisnība un mīlestība. Šie piemēri mums ir vajadzīgi, lai saprastu, ka te ir runa par kaut ko citu. Te ir runa par gara augļiem, kas attiec uz mīlestību, uz bauslību. Un Luters to ļoti skaidri pateicis. Jā, tā kā Pāvils saka, mīlestība pacieš visu. Bet mīlestība, ko viņa, ja mēs tagad paceļam to, ko mēs lasījām, vai ne, vēstulē korintiešiem. Jā, mīlestība ir pacietīga. Mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savus pašus labumu, neskaiši, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Luters teica tā. Mīlestība panes visu, mīlestība pacieš visu. Šiek, bet tajā pašā laikā ticība nepanes neko, nepacieš neko. Ja kaut kas cilvēku ved pazušanā, kā lai mīlestību to varētu paciest? Mīlestība jau nav skaists mirzošs acis, kas pasaka, teiksim, maz bērns iet pa ledu, pasaka, nu varbūt nē, tur, nu bet ja tu ej, nu tad labi, nu tad ej, nu es tevi mīlu, ja? Vai mīlestība ir, kas redz visu šīs te pasaules negantību, kas te notiek un samaitātību, un mīlestība pasaka, tas viss ir labi, brīnišķīgi, mēs to visu mīlam. Tā nav mīlestība. Tā nav mīlestība, jo mīlestība mīl patiesību. Viņa nemīl netaisnību. Tas, kas mīl nepatiesību, tas ir vēlns un grēks. Bet attiecībā uz cilvēkiem, attiecībā uz tuvākiem, nu, kā mums vajadzētu, nu, tā to visu sevī salikt kopā? Es domāju, kā tas arī, kā Dievs to saliek? Nu, piemēram, nu, ir kādas lietas, ko propagandē, nu, kāda negantnieka, piemēram, nu, mēs zinām, tas populārs personas, tas nav nekāda aprunāšana nekā, bet, nu, mēs zinām, ko proponē Kārls Streips, piemēram, žurnālisti. Visi zinām, vai ne? Ko viņš propagandē un proponē? Un šī lieta ir nīstam un ļauna un pazudinoša. Mēs, protams, ka mēs pret to nostājamies un mēs sakām, bet pret pašu Kārls Streipu mums taču nekāda naida nav. Nu, pilnīgi nekādu. Privāti. Mums ir žēl viņu. Mums gribētos, ka tas cilvēks nāk pie prāta. Viņš ir, viņā ir daudz, nu, gan gudrības, gan arī krietnuma. Nu, tā samaitātība daudz ko samaitā. Bet mēs nekādā veidā, tas naids, kas mums ir pret to grēku un to ļaunumu, tas nav naids pret viņu. Nekādā veidā. Pret viņu mēs esam gatavi būt gan pacietīgi, gan krietni, gan mīlēt viņu, gan paciest, gan panest. Bet tad, kad viņš runā nepatiesību, tā mīlestība, viņa nepriecājas par nepatiesību. Un ticība to nevar paciest. Un ticībai tas nemaz nav jāpacieš. Ticība runā pretī. Protams, kad cilvēki to nesaprot, viņi, tāpat kā mēs runājām šos te piemērus no Bībeles, kur Jēzus izzina naudas mijējas un pārdevējas no tempļa, droši vien, kad cilvēkus, tas gan ir barks un dusmīgs un nikns tagad uz tiem cilvēkiem. Nu, tak nē. Tā bija visaugstākā mīlestība. bet mums jāprot tas izšķirt. Ticība un mīlestība jāprot izšķirt. Jo, nu, mēs redzam, ko pasaulīgā gudrība par to pasaka, ja? Kur, kur pagānu domāšana, piemēram, nu, budismā, ka tu pret visu izturies labvēlīgi, ka tev pilnīgi nekas nesatricina, ka tev pilnīgi nekas neuztrauc. Tāpēc, ka pasaulīgā gudrība saka, nu tā, nu ja tā ir, nu labi, viņi to nesauc par mīlestību, bet ja to sauc par kaut kādu labestīgu attieksmi vai kaut kā tādu, tad un viņi uz visu ir labestīgi. Nu kā, nu, nu tad lai tev izskatās tāds labestīgs ģīmis, jebkurā gadījumā, kas ar tev notiek, vai ne, par tev savā priekšā. Tā tik būs īstā labestība, īstā labvēlība. Nē, nu tā nav. Jāprot izšķirt grēks un svētums, tāpat jāprot izšķirt ticību un mīlestību, mies un gars, un šīs lietas jāprot izšķirt. Kā viņas savienojas tajā ticīgajā cilvēkā, jo tur, kur ir arī nu, šie gara augļi, mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, tā taču nav mīlestība un prieks par grēku. Tā ir mīlestība un prieks par par to, kas ir svēts un šķīsts. Un tā ir līdzjūtība arī pret visiem tiem, kuri dzīvo bez šīs svētuma un šķīstības. Mīlestība pret viņiem, bet ne jau pret viņu grēku. Jo miesas darbi un mīlestības un gara augļi ir jāšķiro, jāatšķir viens no otru. Bet tā pa laikam nav tāda vienkārša lieta. Tāpēc par to ir tā jārunā un pašam pie sevis jāpārdomā un Dievs jālūdz un, un gal galā jādzīvo, jāstaigā garā. Tad miesas iegribām nebūs jāklaus. Ja? Tad mēs nebūsim tai pavērzinājumā. Nu lūk, tātad gara augurs ir mīlestība. Ievērojiet, saraksts ir garš. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība un uzticamība. Bet auglis ir viens. Tas viens skaitlis, kas tur ir pateikts tam garajam sarakstam priekšā, liek domāt, ka tas īstais gara auglis ir mīlestība. Un tas pārējais ir tās mīlestības izpauduma mūsu dzīve. Tikai paskaidrojums. Mēs varētu tulkot tā. Bet gara augs ir mīlestība, proti. Miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. Nu, neaizmīlsti, nu, protams, ka nu nevar, nu, teksto tā, tā gluži nepasaka, bet pēc tā teoloģiski, ja, ja mēs gribam skaidrot, vislabāk būtu vienkārši to kolu noņemt nost un aizmīlstības ielikt iekavās to vispārējo. Nu, tā mēs varētu teikt, ja. Sintaktiski mēs to varētu tā attainot, ja. Protams, ka mums to neviens tā neļāva tur pie Bībeles tulkojumu tā darīt, vai ne, bet, nu, tā, tā, tas, tas tā būtu tā jēga un būtība, ja. Un tas tad saskanētu arī ar to, kur apustuls Pāvils piram vēstulē kolosiešiem arī uzskaitīdams no šīs te jaunā cilvēka iezīmes, ja, kas ir jau jaunajam cilvēkam piemītošs, kur viņš saka tā, un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc radītāja tēla, kā Dievu izredzētie svētie un Dievu mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet citam, ja vienam ir pret kādu, kas pārmetams. Kā kungs jūs ir apžēlojis, tā padariet arī jūs, bet pāri visam, lai ir mīlestība, un te ir ļoti labi jaunajā tulkojumā, kas visu sasien kopā pilnībā. Nu, vecajā ir pilnības saite, ko tas pasaka, viņš nav īsti skaidrs. Bet, ja pateica, kas visu sasien kopā pilnībā, ka būtībā tas ir tā kā tā visa buķete no tiem, no tām jaunā cilvēka, atjaunotā cilvēka iezīmēm, ir, ir kaut kas viens, kas tiek sasiets, tā mīlestība viņa sasaist kopā un dara pilnīgu, ja? tādā ziņā tas sasauc ar to, ka šeit gāra auglis ir viens, bet nu viņš ir tik daudzveidīgs, vai teiksim tā, mīlestība sevi ietver visu, gan mieru, gan prieku, gan izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību, savaldību. Redziet, kā Pāvils ir par to daudz domājis, iedomājieties, ja jums vajadzētu tagad nosaukt kaut kādu grēku un tikumu sarakstu, jo Pāvils jau nerakstīja, viņš teica, tas no viņa plūda ārā, vai ne? Un citur jūs pasiet, viņš atkal drusku citus vārdus ir izmantojis, citā vēstulē. Viņš daudz par to bija domājis. Ja? Kādas ir tās nianses, kurās grēka samaitātība izpauž grēciniekā? Kur ir iedomājieties, vai ne, viņš te tagad, teiksim, kas ir attiecis uz kādiem seksuāliem grēkiem, viņš netiklība, nešķīstība, izlaidība. Nu, viņš ir tur vēl piemēram tā ļaunā iekāri, vēl kaut ko un tā. Nu, viņš rāda tās nianses, ka tik daudz, ka faktiski tās grēka lietas, viņas nu, ir tā kā pilnībā to cilvēku pārņēmuši, un no tādām niansēm izpaužas viņa grēcīgajā dabā, ka taisnība jānobrīnās, ja? Kā cilvēks var būt samaitāts. Bet, nu, atkal savukārt tas, kas izaug ticībā Kristum, kas izveidojas, tas pirmkārt, to visu, redziet, interesanti vēstlē kolosiešiem, viņš pasaka, novelciet veco cilvēku, kā drēbes, novelciet viņu nost. Tas kļūst iespējams tikai staigājot garā. Un tā novilkšana kādreiz ir tāda, kāda ir, vai ne? Vai kādam ir iznācis kādreiz nocīnīties ar zeķi, kad viņš ir samiegojies, un viņam vairs nav spēka. Teiksim, novilkt zeķi. Ilmārs smējās, es zinu, viņam noteikti ir bijusi problēma, vai ne? Novilkt zeķi, vai ne?
Garā kāja.
Garā kāja, īsās rokas padomā, vai ne? Nocīnīties ar zeķi, piemēram, ja? Nu, mums tāpat arī kādreiz tā nocīnīšanās ar zeķi iznāk nocīnīšanās ar vienu otru grēku, vai ne? Un kādreiz tā īsti maz nevaram. Un
pamēģināt jūs zeķi bikšu zilta, zināt, kā tas ir.
Vai ārprāts. Jūs man nebiedējat, Žermēni. Tas ir vispār kaut kāds apģērba negabals, es gribētu teikt, jā.
Pozam bērnam no rīta.
Ar zeķi biksēm bija interesanti, kad... kad auga man lielā meita, un, nu, ka viņa kā pusotru vai divu gadi, nu, zeķu biks, vai ne, tagad, nu, kā viss tas ir tagad samazgāts un virtuvē uzkārts, vai ne, uz striķu virtuvē mazajā tajā, un man no rīta jāceļās uz darbu, man bez 10-5 ceļos jāiet slaucīt takšu parks. Es tagad no rīta samiegojos, aizēju uz to virtuvu kaut ko tur uzvelku to savu mēteli vai kurtku vai kaut ko tur tādu aizeju, aizbrauc tagad uz darbu, tāds kaut kā tā puspamodies, vai ne? Jo tas viss jau, ziniet, kā ar maz bērniņu, vai ne? Tur diezgan daudz viss tie darbi, ka mēs samazgāmies kaut ko. Un tāda es atnāku, un man tādas mīļas kundzītes, vai ne, tur tajā sētnieka darbā te sēžu. Saku, kas tev tur ir? Un tagad vēl kārā, izrādās zeķu biks, es esmu te uzvilk. Un tā zeķu biks man tagad karājas, es savu visai pilsētai, es izbraucu no purciem līdz sportielai, vai ne? Un izgājas, ne? Nu jā, bet nu labi, tas ir tā, vai ne, kā kādreiz gadās, vai ne, tāda komis gadījuma. Bet Pāvils lieto šo te līdzību ar apģērbu, ka visa šīs mūsu lietas, kas mums ir vai nu tie ir kaut kādi grēki, tas ir kaut kā tā kā drēbes. Viņš jau saka arī šīs zemes locekļi, tas ir tas, kas mūs, nu būtībā arī viņš to saka vēstlē kolosiešiem, ka visi šie te grēki, viņi ir tie, kas mūs dīda un kustina un liek mums šai pasaulē kaut ko darīt un kustēt. Kāpēc cilvēki kādreiz kalnus gatavi gāzt, iedomājieties, kādas viņa lietas izdomā savā galvā, lai varētu īstenot? vai nu mantkārības, vai savu grēku dēļ, vai ķildas dēļ, vai ienaida dēļ, vai visu šo te lietu dēļ, tas ir tas, kas viņi, kas, caur ko viņi šai pasaulē kustās, kas viņus kustina. Un tāpēc apustuls to vēstulē kolosiešiem sauc par zemišķiem locekļiem, bet viņš to arī saka reizē, ka tas ir kā drēbes, ko mēs nokam, un tas, ko mēs uzvelkam, tas ir atkal tās jaunās lietas, kas nāk no mīlestības, kas ir šis mīlestības izpaudums. Tas arī jāvelk kā drēbes, jo tas ir tas, ar ko mēs darbojamies šai pasaulē pie mūsu tuvākā. Nu, tas nāk no dzīva gara, no dzīvošanas, staigāšanas garā. Un viņš saka, tur, kur ir gara auglis, mīlestība, mieres, prieks, izturība, krietums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība, pret tādām lietām nav bauslības. Jā, var gadīties, ka uzticamība šķietami nostājas pret savaldību. Nu, ja tu redzi, ka kaut kur baznīcā kaut kāda neganta lieta grib izpausties, nu, tad gribēdams palikt uzticams tam kungam, tu vairs nevis domā, kā tur milzīgi vai nevai savaldīties vai kā, bet kā Jēzus darīja, viņš paņēma uzvī no striķiem pātagu un izzināra no tempļa tirgotājas. Tas notika baznīcā. Viņš bija zaudējis savaldību? Nē, pret tādām lietām nav bauslības, jo tas ir no mīlestības. Tas ir no uzticamības. Tas ir no šiem svētā gara augļiem. Protams, kāds varētu no malas teikt, ārprāts, kā viņš, vai tad tā ir savaldība, viņš saka, vai jums rakstu mācītāji un farizeji? Jūs, kas atraitņu namus izriet un tā, vai tad tā bija smuki sacīt? Nu, smuki varbūt nebija, bet taisnīgi gan. Vai tāpēc viņam, tu var ar bauslību viņu apsūdzēt, pret tādām lietām nav bauslības. Viņam svētā gara augas bija visā pilnībā. Tāpēc to jāmācās saprast, to nevienmēr tā var ieraudzīt, jo tas izpaudums varbūt kādreiz, nu, tas pats, kur Jēzus, piemēram, mīlestībā uz cilvēkiem sēdēja kopā ar grēciniekiem un muitniekiem. Un ēd un dzēra ar viņiem kopā. Vai tad tas tā pareizi, vai tad tas tā pieklājas, uzreiz tie paši viņa nopeltie farizēni rakstu mācītāji uzreiz pret viņu cēlās. Viņa mēģināja ar bauslību pierādīt, ka tas ir slikti. Bet pret tādām lietām nav bauslības. Nu, nav bauslības pret tādām lietām. Bet redziet, tā ir tāda smalka lieta, to visi ieraudzīt un saprast, tāpēc Pāvils par to raksta, un mums par to ir daudz jādomā. Ja? Tur, kur mēs pastāvam par Dievu patiesību, un tur, kur mēs mīlestībā uz savu tuvāko darbojamies, tur kādreiz varbūt ārēji, tas izskatās tā kā, nu, varbūt pat ļauni citreiz, bet pret tādām lietām nav bauslība. Bauslība mūs neapsūdz, pat ja cilvēki apsūdz. Un Dievs mūs neapsūdz, pat ja cilvēki apsūdz. Tāpēc mums no tā nav jābaidās. Ja? Mums ir jābūt, nu, gara ļaudīm, mīlestībā, mierā, priekā, izturībā. Bet atcerēsimies, Pāvils jau tāpēc rakst šo te pretī stāvēšanu gara un miesas, ka tas notiek katrā cilvēkā iekšē. Un tā ir tā grūtība, to ieraudzīt un atšķirt sevī garu un miesu un šo cīņu izcīnīt, kas kādreiz bija tik grūti, ka Pāvilam pašam bija jāsauc. Es nabag nožēlojumais cilvēks, kas man izrauc no šīs nāvē lēmtās miesas. Palasiet šo ļoti smago nodaļu laiku pa laikam 7. Vēstulē romiešiem. Jā. Tātad, ja mēs savu garu esam dzīvi, tad gara vadīt arī dzīvosim vēl iepriekš trusiņ. Tie, kas ir Kristu, ir miesu krustā piestuši kopā ar kaislībām un iekārēm. Un te atkal par miesu nājot, atkal atceramies, ka miesa ir nevis kaut kāda miesas daļa, kas ir kaut kāda šķietami uzreiz acīm redzami samaitāta ar mūsu iekāriem un grēkiem, bet tas augstākais, kas miesā ir, arī gudrība un cilvēciskais gan cēlums un visas tās lietas, kas cilvēkā ir kopš dzimšanas, bet tai bezdievīgajā grēka samaitātajā cilvēkā. To visu arī to labāko, uz ko miesa spēja, ne to ļaunāko tikai, bet arī to labāko, mēs esam līdz ar Kristu miesu krustā piestuši, kopā ar kaislībām un iekāriem. Ziet, ievērot, viņš nesaka miesu, kas proti, kas ir kaislības un iekāres, šeit miesu un tos grēkus ar līdzi. Tā varētu teikt. To augstāko, to skaistu, visu savu, uz ko mēs tā kā domājam kādreiz paļauties, ka mēs esam gudri un labi un krietni un visvisādi un kas jau mēs redzam necīgajā pasaulē, taču ir ārkārtīgi liela pasaules gudrība un saprašana un augsti tikumi un viss kaut kas, bet tas viss ir grēka samaitāts. Uz to mēs neceram. Mēs neceram, ka mēs paši saviem spēkiem miesa spēkiem varēsim tikt vaļā no savu grēku un ļaunumu. Nē, tas viss ir līdz ar Kristu krustāsis. Savu ticību mēs to apzināmies, kristībā to esam saņēmuši. Nevelti, kā mūsu tēvi to ir sapratuši. Trīs vārdi. Kristus, krusts un kristība. Nozīmē vienu lietu. Kristu. Jo mūsu tēviem nebija cita saprašana par Kristu, kā tikai par Kristu krustāsisto, tāpēc tas krusts, ko mēs saucam, viņa izcelsme ir vārds Kristus, Krists. Tas krustāsistais ir, tas ir Kristus. A kristīt, ko nozīmē? Ar Kristu savienot. Kristībā un krustā. Tas, ko Pāvils saka. Latviešiem un krieviem tas tā ir. Tāpēc, ka nu, mēs esam radniecīgas tautas, un tas garīgās saknes mums kaut kādā mērā, tajā kristīgajā ticībā, nu, ir nepārprotami tuvs. Ja? Tie vārdi to rāda. Bet tie vārdi rāda dziļu saprašanu. Nav Kristus bez krusta un kristība. Ir savienošanās ar Kristu viņu krustā. Jo vārds krusts, to valodnieki, tā saka, piemēram, Karulis, viņš saka, ka būtībā tā ir kontaminācija, saplūšana no divām nozīmēm, no divām vārdu skaņām. Nu, kas būtu arī vāzēšami kroic, vai krucis, tas ir tas latīniskais, un Kristus. Tāpēc arī Latgalē vēl aizvien krustu sauc par Krists, nevis krusts. Ja? Ka tur ir šī kontaminācija, šī saplūšana. Tā apziņa ir bijusi tāda. Ja? Un Pāvils to šeit saka. Tāpēc tie, kas ir Kristu, ir arī krustā, un tas ir noticis kristībā. Nu, tā mēs latvieši varam to pateikt tik skaisti, kā to nevar pateikt neviens vācijas vai anglis. Nu, krievs var. Tā, jā, tas tā, nu mums tā kristīgā valoda ir veidojusies kaut kā ļoti tuvu, jā, kaut kādā brīdī, mēs vairs nezinām, kurā tas ir bijis. Nu, lūk, un tas viss, šī nāve, līdz ar Kristu ietver sevi arī dzīvību, ja mēs ar garu esam dzīvi. Nu, pat Pāvils teica, mēs esam caur Kristu miruši, mēs esam miesu krustā situši, mēs esam līdz ar Kristu miruši. Jā, un līdz ar Kristu dzīvojam. Un tas atkal ir, ko viņš pie kristības šī te tēmas vēstulē romiešiem 6. nodaļā parāda. Un tāpēc viņš saka, nekārosim pēc tukša goda, citu izaicinādam un skauzdam un tālāk pamācība. brāļi arī kā cilvēks izdarīs pārkāpumu un tā tālāk. Un tas ir, viņš atkal atgriež pie draudzes ļoti konkrētām lietām, kur šie galatieši varētu teikt, nu, tas ir par mums, mēs saprotam. Nu, mēs cenamies pēc tukša godu, mēs citu izaicinām, citu skaužam. Un tas viss ir saistīts ar tādu milzīgu reliģisku uzpūtību. Redziet, tagad mēs saņemsim kaut ko vairāk nekā to, ko Pāvils mums tikai mācīs. Te mums ir tādi diži skolotāji atnākuši, un tagad nu, viņi ir uzpūtušies un patiesībā Kristu gandrīz vai pazaudējuši. Nu tā, tik tālu. Vai ir kādi jautājumi piebildes un komentāri? Vai, nu redziet, mēs varbūt, ka pat nākamā reize pabeigsim. Un tad no mums tiešām būs jau jādomā par to, ko tad mēs tālāk lasīsim. Kā jums šobrīd izklausās? Nu, es tā kā drusiņi tā kā pieteicu, ka man būtu grūti vai nu, tā drusiņi es tā kā atturētos varbūt ņemt to Andrija teikumu vai ne par sāla man augsto dziesmu, bet tie trīs varianti mums šobrīd ir, varbūt ir vēl kāds ceturtais vai kā, bet ko jūs tā domājat, ja jūs varat izteikt tos? Tā tad es atgādināšu.
Vecā dievība būtu labi kaut
kā. Būtu labi, Cakarijas grāmata, jā. Samuel?
Jā, Samuel. Mēs esam lasījuši, vai
ne? Nē, Samuel grāmata mēs laikam neesam lasījuši. Jā, tas būtu, jā, jā, jā. Es domāju, mēs varētu lasīt. Nu, vienīgais kādā secībā, mēs jau gan vienu, gan otru, vai ne? Es domāju, ka visi tie trīs, ko mēs esam nosaukuši, droši vien, ka tad arī tai sarakstā, vai četri tagad jau, ja, tie varētu būt. Bet tad ar ko sākt, es domāju, nu tā, es saprotu, ka tā doma būtu tāda, mums ir tagad bijis no jaunās derības diezgan daudz, un ka tagad būtu labi varbūt no vecās derības. Kā jums ir, teiksim, Samuels vairāk vai Cahari?
Es domāju, ka Samuels
vairāk. Samuels. Jā. Nu jā, tāpēc, ka jūs vēl nemaz nezinu, kas pēc Cakarijā tur ir tā īsti neatceraties, jā? Jā, par Samuelu vairāk tāda skaidrība, jā. Jā. Labi, labi, jā. Labi, tad varbūt, ka sāksim tad ar Samuelu grāmatu. Jo tādī ziņā, kāpēc man tas Cakarijā arī bija iekrizis uz sirdī, vairāk, nu, pa Samuelu nebija runa vēl vienkārši tā, bet to tā kā, kad ieteica Ilze, un uzreiz atceros, faktiski jau Cakarijas grāmata ir ciešanu laiku un klusās nedēļas grāmata. Mm-hmm. Cakarijas grāmatā izteiktie pravietojumi piepildās Kristus ciešanu tajā nedēļā.
Nu, paņemsim to, ko jūs ieteicam. Mēs jūs paļaujāmies uz jūsu autoritātu un zināšanu.
Jā. Jā. Nu, no otras puses atkal, protams, ka Samuela grāmata būtu tāds drusku vieglāks gabals. Jo viņi nav tāda pravietiska grāmata, viņi tāda, nu, tāda vēsturiska grāmata un stāstījums. Un tur, protams, ir ļoti daudz, kas tāds ļoti, ļoti spildus un ļoti, ļoti labs. Jā. Jā. No otras puses varbūt būtu labi sākt ar tādu vienkāršāku tagad. Jā. Nu, es, tāpēc es saku, nu, tad te ir tā, kā ir.
Nē, bet ja tas ir ciešanu vairs, varbūt tiešām, nu, jā,
tā, vai, to, tas, ka pēc tēmā te sakrītu, es to arī domāju, a pēc tam paņemsim.
Nu, labi, bet, nu, Cakarijam 14 nodaļas ir.
Izsietīsim ciešanu
vairs. Nu, varētu būt, ka, nu, jā, ne līdz rudenim, jā, jā, kā mums iespēja. Nu, es domāju tā, ka tur varbūt ar tiem pravietiskajiem tekstiem arī jāsaprot ir, ka tur drusiņi vieglāk ir tanī ziņā atšķirībā no vēstules galatiešiem, kas ir ļoti teoloģiski blīvi, jo te ir nepieciešama tāda teoloģiska iedzīvināšanās. Tur ir vairāk tāda rakstu zināšana un notikumu zināšana, jo tie pravietojumi, viņi varbūt vairāk norāda uz kādiem notikumiem, kas mums jau tomēr ir diezgan pazīstami, Un varbūt tur tas teoloģiskais blīvums arī tajos pravietiskajos tekstos, viņš nav tomēr kā vēstulē galatiešiem vai, teiksim, vēstulē filipiešiem vai kaut kur citur, jā. Jo viņi ir drusku citādāk, tas teksts ir drusku citādāks. Viņš, protams, ir grūti saprotams, tāpēc, ka viņš ir pravietiska valoda, bet viņi norāda uz notikumiem, kas mums tomēr diezgan labi pazīstam, kas notiek pie Kristus ciešanām, pie viņa, nu, nē, tur ir arī, protams, arī tādi, arī teoloģiski, arī blīvāk, arī tādi, daži par Kristu kā labo ganu, un sitīšu ganu un ganāpulks izklīdīs, piemēram, vai tie paši 30 graši, tur ir gan tie lūkosies to, ko tie sadūruši, tur viss ir Cakarijas grāmata, ir viss Kristus ciešana. Bet tā kā mums ir tagad ciešana laikam, mēs tā pietuvojamies, tad tas varbūt arī tā labi atbilst, un tad pēc tam mēs tā atkal varēsim tad. Nē, tad vienkārši mēģinām atcerēties, ka to sarakstiņu, jo mums nekad tik labs sarakstiņš nav bijis. Tā kā tas ir labs sarakstiņš, ļoti labs sarakstiņš, jā.